dhinaca kalena guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay jadwalka doorashada madaxweynaha waxaana maalinta qabashada lagu asteeyey 15-ka bishan aynu ku jirna ee may waxaana lagu wadaa in diiwaangelinta musharaxiinta xilka la bilaabo 8-da bisha iyadoo ku eg 10-ka hadaljeedinta musharaxiinta ayaa loo asteeyey 11-ka bisha ilaa iyo 14-ka haddaba warbixin ku saabsan sida looga falceliyey jadwalka cusub ee shalay lasoo saaray waxaa warbixintan ku eegaysaa wariyaheena Zeynab Abukar
kadib muddo 1 sano iyo 2 bilood oo doorasho la-aan uu dalku ku jiray waxay haatan u muuqataa in doorashada dhammaystirkeeda wax yar loo jiro islamarkaana laga soo gudbay caqabado badan oo hortaagnaa doorashada madaxweynaha 10-aad ee dalka ayaa loo qorsheeyey in ay dhacdo 15-ka bishan may sida uu shalay ku dhawaaqay guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaana doorashada isku soo sharaxay musharaxiin ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ra-iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin kale gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya senator cabdiqani geele maxamed ayaa sheegay in muddada 9 maalmood ee soo socota ay ku qaban doonaan doorashada madaxweynaha soomaaliya ayna ku filan tahay musharaxiinta in ay isku diyaariyaan hase yeeshee aqoonyahanno iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay jadwalka ay soo saareen guddiga doorashada madaxweynaha iyo suurtagalnimada in muddada loo qorsheeyay doorashada madaxweynaha in ay ku dhacdo haddaba muddada 9-ka cisha ee ka dhiman ma lagu qaban karaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxaa su'aashaasi ka jawaabaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee waqtigiisu dhamaaday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Zeynab waa maadsan tahay adigii VOA. Xaqiiqatan waqtiga hadda loo qorsheeyay in la qabto doorashada madaxtinimada dalka oo 15-ka May sanadka 2022 ku aadan aad bay runtii u tahay mid ciriiri haddii loo fiiriyo dhinac ahaan wa fakaana qaab qowseyn u adna marka xiga haddii dadaal la sameeyo oo ay aad isu xilqaamaan guddiga doorashada madaxtinimada loogu talagalay dalka inay qabtaan iyaduna waa suurtagal inay waqtigaasi ay hawsha ku soo gabagabeeyaan haddana waxaan meesha ka marnayn inay murashaxiintu laftirkooda ay qayb ka noqdaan oo arrimaha iyaga shuruudaha oo looga dhigay loo baahan yahay sida dastuurka iyo xeer hoosaadka ay qorayaan inay waafaqsanaato maaratay murashaxnimadooda islamarkaasna ay u hoggaansamayaan xalaal wixii markaa iyadana loo asteeyey ama loo dejiyey qaanuun ahaan ama heshiis ahaanba si kastaba arrinta waxay ku xiran tahay labada dhinac oo ayaga hawsha u wada dhexayso oo murashaxiinta iyo guddiga doorashada qabanayaan oo labadaba iskaashada oo hawshaasi ku soo gabagabeeya waqtiyada loogu talagalay ayadoo ummadda Soomaaliyeedna ay aada ugu hanweyn tahay in doorasho nadiif ah oo hufan oo cadaalad ku dhisan oo ay dadka iyo dalka bacartay iyo diintaba ay ku diirsadaan taasoo Ilaahayna rajaynayna inuu waafajiyo inta wax dooranaysa iyo qofka loo dooran doonaba inuu waddanka uu u noqdo madaxweyne ama hogaamiye wabillaahi tawfiiq
siyaasiga Cabdi Barre Jibriil horeyna uga tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa VOA ugu waramay dhankiisa sida muddadaasi kooban ay ugu qaban karaan guddiga doorasho ay ku tartamayaan in ka badan 20 musharax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa run in la yidhi bisha waxaa la dooranayaa 15-keeda madaxda dawladda runtii waxay ahayd in laga baarandego doorashadu inay noqoto mid lagala baarandego oo loo fariisto oo aan khalad ka imaan oo buuq siyaasadeed horta ka imaanin nimanka madaxda ah oo tartamayaan waqti in la siiyay ahayd ay ku diyaar garoobaan oo ay kaga mushaano in walba waxqabadkiisii loobankiisii galo siyaasadiisii galo. Marka anigu waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrin runtii wiiggaas la qabtay lagu degdegay, oo maadaama muxuu ahaa doraad la doortay, guddiga la doortay, islashadana ay ku dhawaaqeen inay raadsan doorasha la qabanayaa 15-ka bisha. Waxaan u arkaa arrin lagu degdegay oo doorasho lagu degdegay ama madbada madaxweynaha lagu degdegay, maxaa yeelay doorasho lagu degdego oo maaragtay aan ka fiirsanahayn dhibka ay keenayso qof walba waa ogyahay. Waxay ahayd madaxda in la siiyo wiig ama la wiig in la siiyay ahayd, marka wax walba khatarteeda leedahay. Marka waa dhici kartaa waxyaabo kaloo badan maaragtay in laga cararayo ama sida World Bank oo kale, laakiin anugu waxaan arkaa inaynu ku filnayn doorashadu 15-ka casho la qabtay inaynu ku filnayn baan anugu aaminsanahay. Marka aad iyo aad oo mahadsantid.
Tallaabadan degdega ah ayaa loo aanaynayaa sida dad badan ay rumaysan yihiin cadaadiska beesha caalamka, kuwaas oo sida la sheegayo hakiyay dhaqaalihii iyo deeqihii ay siin jireen Soomaaliya. Horaantii sanadkan IMF ayaa waxa ay ku hanjabtay in barnaamijka muhiimka ah ee lagu maalgeliyo mushaaraadka ciidamada iyo adeegyada kale uu waqtigiisa dhici doono haddii dowlad cusub aanu dalka yeelan ka hor 17-ka bishan May. Aqoonyahan Maxamed Xuseen Mantaliiste, barana ka ah jaamacadaha Muqdisho, ayaa qaba in Soomaaliya ay faa'iido weyn ugu jirto in waqtigaasi ka hor ay doorashada dhacdo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhanka dhaqaalaha, haddii aan ka eegno, dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka HIBS ama heavily indebted countries, ama dalalka deymaha badan lagu leeyahay. Marka dowladda Soomaaliya iyo shacabkaba faa'iido way ugu jirtaa in deadline-ka ay beesha caalamka u qabatay, khaasatan IMF-ka iyo World Bank-ka oo ahaa May 17 ka hor in wax walba lagu soo gabagabeeyo, oo ay ka mid yihiin doorashooyinkii muddada dheer dib u dhacayay oo marba maxaan ku raadaa waqti la qabanayay. Maantana hadda loo maldan yahay inay dhacdo 15-ka bisha May, maxaa yeelay lacagihii lagu kabayay miisaaniyadda baa la jarayaa, oo inta badan ah mushaar bixinta ciidanka dowladda iyo shaqaalaha rayidka ama waxa loo yaqaan civil servant-ka. Waana in termiskaas iyo conditioniskaas ay dowladda Soomaaliya fuliso si lacagahaasi ay ugu sii socdo, maadaama uu dalku la daala dhacayo aafooyin kala duwan. Teeda kale waxaa khatar gelaya barnaamijkii debt relief-ka ama deyn cafinta oo Soomaaliya ay kasoo gudubtay marxaladii decision point-ga oo ay iminka taagan tahay marxaladii kale ee completion point-ga, iyo guud ahaanba waxaa dib u dhac ay u keeni kartaa haddii deadline-kaasi laga dib dhaco in horumarkii dalka iyo meelihii uu higsanayay in uu dib ugu dhaco, taasoo marka keeni karta dhibaatooyin horle inuu dalka wajo. Marka waan filayaa in 15-ka May doorashada la qabtay inay ku dhici doonto iminka 9 casho ay ka dhiman tahay, oo deadline-kii beesha caalamka ay qabato May 17 laga hormari doono insha Allah.
Si kastoo ay ahaato, muddo 9 casho ayaa ka dhiman waqtiga loo qabtay doorashada madaxweynaha. Haddii guddiga uu dhaqan geliyo jadwalkan, waxa ay soo gabagabeynaysaa dib u dhac muddo 15 bilood oo ku yimid doorashada madaxweynaha, iyada oo muddo xileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Februari 2020. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.